Areena.
Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen Euroopan unionista?
EU:n suunnitelmat mentolisavukkeiden kieltämiseksi etenevät.
Euroopan unioni kieltää uusien geenimuunneltujen ruokien tulon EU-markkinoille.
Euroopan unioni haluaa kieltää Itämerestä pyydetyn rasvaisen kalan myymisen.
EU linjasi tiistaina, että bensiini- ja dieselkäyttöisten uusien autojen myynti kielletään.
Myös saunan kiukaille on tulossa päästönormi.
Brysselistä kuuluu taas kummia. Euroopan unionin komissio kaavailee direktiivin.
Kieltoja, sääntöjä, asetuksia. Nämä ovat olleet EU:n eräänlainen tavaramerkki, niin hyvässä kuin pahassakin. Mutta nyt EU:ssa on ihan eri meininki.
EU-komissio esittää lukuisia lievennyksiä yrityksiä koskevaan sääntelyyn. Tavoitteena on, että eurooppalaisten yritysten kilpailukyky paranisi ja Eurooppaan tulisi nykyistä enemmän investointeja.
Viime vuonna aloittanut EU-komissio pyrkii vähentämään sääntelyä, jotta yrityksillä menisi paremmin. Tästä saatiin tuore näyte marraskuussa, kun Suomen komissaari Henna Virkkunen julkisti digisääntelyä karsivan paketin.
Se nimenomaan keskittyy nyt dataan, kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn, ei niin, että meillä jollakin tavalla laskettaisiin vaatimuksia, mutta nimenomaan karsitaan näitä päällekkäisyyksiä, selkeytetään, vähennetään erilaisia raportointivaatimuksia, ja se on saanut aika hyvän vastaanoton.
Byrokratian poistamisena esitelty paketti on tulkittu myös toisin, myönnytyksenä Trumpille ja yhdysvaltalaisille teknologiajäteille, jotka ovat ankarasti kritisoineet EU:n sääntelyä. Mediassa on jo julistettu jopa EU:n sääntelyvallan niin sanotun Brysseli-efektin kuolemasta. Taipuuko EU Yhdysvaltain painostukseen ja helpottaa digijättien toimintaa Euroopassa? Onko sääntelyn keventäminen ratkaisu Euroopan kilpailukykyongelmiin? Entä miten sääntelyn purku vaikuttaa meihin kaikkiin, EU:n kansalaisiin? Tänään on tiistai, 2. joulukuuta. Kuuntele Uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. EU on tunnettu sääntelystään ja sillä on vaikutusta myös muuhun maailmaan. Idea toimii käytännössä näin. Jos täällä esimerkiksi päätetään, että me emme hyväksy jonkin kemikaalin käyttöä käsirasvoissa, globaalien yritysten on ollut helpompaa ja taloudellisesti kannattavampaa muokata tuotteet EU:n laatuvaatimusten mukaisiksi, koska muuten uhkana olisi ulosjäänti markkinoiltamme. Ja tämän johdosta nämä yritykset saattavat muokata tuotteitaan EU:n vaatimusten mukaisiksi myös muualle kohdistuvaan kauppaan. Ja tätä sääntelyvaltaa on kutsuttu Bryssel-efektiksi.
Sääntelyä yleensä pidetään tällaisena byrokraattisena, joka hidastaa sitten taloutta. Mutta me joskus unohdetaan, että se on hirveän tärkeä meidän yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Että se tuo sellaista ennakoitavuutta, mutta myös sitä, että kuluttajat ja kansalaiset voivat luottaa esimerkiksi elintarvikkeiden turvallisuuteen tai ympäristön puhtauteen tai siihen, että meillä ei ole vaarallisia kemikaaleja kosmetiikassa, jota ostamme.
Hän on Anu Bradford, Bryssel-efektiteorian luoja ja kansainvälisen kauppaan ja sääntelyyn keskittynyt oikeustieteen professori New Yorkin Kolumbian yliopistosta. Nyt kun EU:ssa on alettu purkaa sääntelyä, halusin kuulla, mitä juuri Bradford tästä ajattelee ja mitä hän näkee, että sääntelyllä on saatu aikaan.
Mä nyt mainitsen joitakin esimerkkejä, kuinka konkreettisesti esimerkiksi suomalaiset ovat hyötyneet juuri EU-sääntelystä, niin EU:llahan on ollut erittäin tällainen vaativa kilpailulainsäädäntö, mikä myös tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lentoliikenne on paljon on kovin kilpailtua, mikä on tuonut sitten hintoja alas kuluttajille. Että se on syynä siihen, miksi suomalainen pystyy lentämään hirveän halvalla esimerkiksi sitten Suomesta Espanjaan tai muualle Eurooppaan. Toinen, mikä EU-sääntelystä on kiittäminen suomalaisen kuluttajan, että jos suomalainen kuluttaja nyt sitten matkustaa sinne Espanjaan niillä halvoilla lennoilla, niin hän voi soittaa kännykällään Suomeen, ja nämä puhelut ei ole enää kalliita.
Yksi aloista, joilla EU on tehnyt tiukkaa sääntelyä, on teknologia. Pyrkimyksenä on ollut turvata EU-kansalaisten tietosuojaa ja miten yritykset voivat käyttää ihmisistä kerättyä dataa. Tämä on suututtanut erityisesti isot yhdysvaltalaiset teknologiayritykset, joiden toimintaan EU:n digisääntely erityisesti vaikuttaa. Mutta nyt myös EU:n sisällä on voimistunut kritiikki sääntelyä kohtaan. Sen nähdään tappavan innovaatioita ja karkottavan pieniä kasvavia yrityksiä EU:n ulkopuolelle. Siis niitä startuppeja, jotka voisivat tuottaa uusia keksintöjä ja taloudellista hyvää Eurooppaan. Miltä tavallaan tämä suunnanmuutos kuulostaa, että EU:ssa nyt lähdetään keventämään tätä sääntelyä?
periaatteessa päättäjillä on velvollisuus koko ajan uudelleen arvioida, onko säätely enää tässä yhteiskunnan tilassa optimaalia vai pitääkö sitä jollakin lailla tarkastaa. Ja jos esimerkiksi miettii teknologiaa, niin sehän on kovasti eteenpäin menevä muuttuva talouden osa-alue ja on ihan luonnollista, että jossakin vaiheessa täytyy pysähtyä ja miettiä, että ovatko nämä säännökset enää tämän hetken teknologian tarpeita ja kehityksen ja yhteiskunnan tarpeiden mukaista. Eli sinänsä mun mielestä sellainen periaatteellinen vastustaminen sääntelyn keventämiseen on perusteetonta. Mutta sitten kyseessä on tietenkin, että kuinka tätä sääntelyn keventämistä tai purkamista lähdetään tekemään. Ja siinä mulla on jonkin verran huoli, ehkä sanoisin kahdesta asiasta, että nyt tässä on aika valitettavaa, että tämä EU-sääntelyn purkaminen tapahtuu juuri samaan aikaan, kun meillä on voimakas viesti Yhdysvalloista presidentti Trumpilta, jossa nimenomaan sitten käsketään tai kiristetään tai määrätään EU:ta purkamaan sääntelyä.
Esimerkiksi marraskuun lopulla uutisoitiin episodista, jossa presidentti Donald Trumpin hallinto teki EU:lle tarjouksen. Yhdysvallat olisi valmis alentamaan EU:hun kohdistettuja alumiini- ja terästullejaan, jos EU keventäisi yhdysvaltalaisiin teknologiajätteihin kohdistuvaa sääntelyä. Eräs komissaari kommentoi tämän olevan suoranaista kiristystä. Yhdysvallat on suhtautunut jo pidempään nihkeästi EU:n digisääntelyyn. Trumpin hallinnon ja teknoyritysten huoli on, että säännöt kohtelevat amerikkalaisia yrityksiä epäreilusti ja syrjivästi.
Et siitähän on nyt sitten lähtenyt, että Metat ja muut digijätit ovat menneet ihan Valkoiseen taloon ja pyytämään Trumpin hallinnolta apua siinä, että tätä EU-sääntelyä voidaan vastustaa voimakkaammin kerta. Yksin nämä firmat eivät ole pystyneet kumoamaan näitä EU-säädöksiä. Eli nyt sitten, kun nämä nivotaan osaksi näitä kauppaneuvotteluja ja eurooppalaisille sanotaan, että tämä digisäätely pitää muuttaa tai sitten sieltä nimenomaan tulee terästulleja ja muita tulleja tai sitten jopa Amerikka vähentää turvatakuita Eurooppaa kohtaan. Et sinänsä niin kuin tämä kiristysanalogia on kyllä aika validi mielestäni, ja varsinkin ehkä sen takia, että vaikka nyt eurooppalaiset sitten antaisivat periksi siinä toivossa, että kauppasota ei sitten olisi niin negatiivisesti vaikuttaisi eurooppalaisten yritysten maailmankauppaan, niin mikään tällainen lupaus tai diili tämän hetken Amerikan hallinnolta ei ole sinänsä pysyvä. Että kiristys voi jatkua heti seuraavana päivänä ja sanotaan, että okei, nyt te kevensitte tätä säädäntöä. Tämä on nyt se seuraava lainsäädäntö, minkä Amerikka haluaa, että eurooppalaiset muuttavat. Että siihen ei välttämättä tule mitään loppua.
Eli tietyllä tavalla se, että teknojätit ovat niin sanotusti pyytäneet Trumpilta apua, kertoo EU:n digisääntelyn konkreettisesta merkityksestä ja vaikutuksista, jotka ovat näille teknojäteille negatiivisia.
Joo, ehdottomasti kyllä se sellainen, tämä keskustelu Amerikassa on nimenomaan näiden teknojättien tasolta, että he ovat niin kongressissa saaneet osa kongressiedustajista puolelleen, jotka nyt sitten syyttävät EU:ta nimenomaan näiden digijättien syrjimisestä ja sitten nimenomaan sitten Trumpin hallinto, josta on nyt tullut sitten näiden teknojättien asianajaja monessa suhteessa. Et siinä tämä amerikkalaisen kuluttajan näkökulma, joka monta kertaa voidaan sanoa, että niin kuin myös amerikkalainen kuluttaja on hyötynyt monta kertaa siitä, että amerikkalaiset firmat ovat noudattaneet tätä EU-sääntelyä, niin heidän mielipide ei nyt sitten ole mitenkään osa tätä Trumpin hallinnon narratiivia, jota sitten niin kuin nimenomaan on osa keskustelua Euroopan kanssa.
Bradfordin mukaan EU:n sääntelyä tulee tarvittaessa tarkastella kriittisesti ja muuttaa, mutta tämä ajoitus näyttää pahalta. EU näyttää hänen mukaansa keventävän sääntelyä, koska Yhdysvallat niin haluaa.
And finally, we have here our first digital omnibus. It simplifies digital rules in the areas of artificial intelligence, cybersecurity and data.
Digikomissaarina toimiva Henna Virkkunen on esittänyt EU:n komission digisääntelyn keventämisohjelman, joka pyrkii yksinkertaistamaan näitä lakeja murentamatta niitä.
But we are also clear that simplification does not mean softening our safeguards.
Yksityisyyden suojaa puolustavat järjestöt ovat huolestuneet siitä, miten sääntelyn keventäminen vaikuttaa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen eli GDPR:ään ja kansalaisten tietosuojaan sekä datan käyttöön. Komissio on kuitenkin viestittänyt, että tietosuoja-asetuksen tehdään vain hyvin pieniä muutoksia ja sen ydin pysyy entisellään. Virkkunen itse on kiistänyt, että sääntelyn keventäminen olisi kumarus yhdysvaltalaisten suuryritysten suuntaan.
No, tämä ei pidä lainkaan paikkaansa, että tätä sääntelyn keventämistä Euroopasta tehtäisiin jollakin tavalla amerikkalaisten suuryritysten takia. Kyllä sitä tehdään nimenomaan meidän omien startup-yritysten, meidän omien pienyritysten tarpeista. Eli me halutaan varmistaa, että Eurooppa on sellainen paikka, mikä kannustaa innovoimaan ja investoimaan.
Tässä on aika valitettavaa, että tämä EU-sääntelyn purkaminen tapahtuu juuri samaan aikaan, kun meillä on voimakas viesti Yhdysvalloista presidentti Trumpilta, jossa nimenomaan sitten käsketään tai kiristetään tai määrätään EU:ta purkamaan sääntelyä. Ja se tietenkin näyttää aika pahalta, että EU tekisi tätä nyt sitten nimenomaan Yhdysvaltojen vaatimuksen mukaisesti.
Sääntely ei ole kaikista seksikkäin keskustelun aihe, mutta EU:ssa se on ollut kuuma peruna viimeisen vuoden ajan. Viime vuoden syyskuussa julkaistiin Euroopan keskuspankin entisen johtajan Mario Draghin tekemä kilpailukykyraportti, jossa käsiteltiin esimerkiksi EU:n sääntelyn vaikutuksia yritysten toimintakykyyn ja muita EU:n sisämarkkinoihin liittyviä ongelmia. Ja tässä raportissa nostettiin esiin huoli yrityksiä kuormittavasta sääntelystä. EU-komission ajatus sääntelyn purkamisesta nojaa juuri tähän Draghin raporttiin. Yksi sääntelyä kovasti kritisoineista on europarlamentaarikko kokoomuksen Aura Salla, joka aiemmin työskenteli Metalla.
Coming from a big tech world, I'd say that EU lost this game like 10 years ago. When we started to think regulation as the best export product from the EU. So I completely disagree with Anu Bradford there that, you know, we should have regulation, and then we brag about it. And that's the best thing that comes from the EU.
Aura Salla antoi myös kritiikkiä suoraan myös sinulle, Anu Bradford. Hän sanoi Slushin puhetilaisuudessa olevan sun kanssa eri mieltä siitä, että sääntely olisi EU:n paras vientituote tai asia, josta EU:n tulisi olla ylpeä. Niin miten sä suhtaudut tähän kritiikkiin?
No, mä en ole ihan varma nyt sitten, että onko mä sanonut, että se on EU:n paras vientituote. Et siinä on jonkin verran nyt sitten, on se Aura Sallan ja muiden taholta ehkä ollut sellainen heidän oma näkemyksensä siitä, miten Bryssel-efekt vaikuttaa. Ehkä on sitä vaikuttanut myös sitä, kuinka he kuvaa tätä mun luomaa teoriaa. Että tämä Bryssel-efekt teoriana oli mun ilmaisu siitä, mikä niin kuin käytännössä EU-sääntelyn vaikutus on ulkomailla. Ja mä puhuin siitä, minkä takia se voi hyödyttää Eurooppaa, mutta sitä mä en ole ikinä sanonut, että se on kaiken muiden tällaisen Euroopan vallan heikkouksien vastine, ettei EU pysty säätelemään Venäjää pois Ukrainasta. Et mä en ole koskaan ajatellut sitä, että säätelyvallalla pystytään tekemään kaikki, mikä on EUlle tärkeää. Et mä oon tutkimuksessani erittäin paljon korostanut sitä, että säätely on tärkeää. Sillä pystyy viemään ja edistämään enemmän eurooppalaisia arvoja, mutta yksin se ei missään nimessä riitä eurooppalaisen kilpailukyvyn mittariksi. Et sinänsä olen nimenomaan puhunut yhteismarkkinoiden tärkeydestä, pääomamarkkinoiden tärkeydestä, konkurssilainsäädäntöön uudelleenarvioimista. Olen puhunut erittäin paljon tällaisen kansainvälisen kykyjen tuomisesta Eurooppaan, että siinä on erittäin paljon, mitä Euroopan pitää tehdä, ja se ei missään nimessä saa tuudittautua ainoastaan tämän sääntelyvallan välineen käyttämiseen.
Kritiikki ei jää tähän. Vastikään talousnobelisti Bengt Holmström ja startup-yhteisön toimitusjohtaja, entinen keskustameppi Riikka Pakarinen ihmettelivät Ylen haastattelussa sääntelyvimmaa.
No, Euroopan suuri ongelmahan on, täällä on jumalattomasti tällaisia kielteisiä rajoituksia ja säätelyhän on ihan kadonnut käsistä.
Kyllähän esimerkiksi Yhdysvalloissa startup-kasvuyrityssektorilla, sijoittajasektorilla, niin kyllä naureskellaan jo Euroopan unionille siitä, että mitä me teemme omalle markkinallemme aivan sen takia, että me reguloimme sitä hengiltä.
Näkeekö Bradford EU:n sääntelyn menneen liian pitkälle?
No, mä luulen, että se on ihan osittain perusteltua, että jokainen sääntely ei ole välttämättä optimaali. Ja siellä on varmasti nimenomaan päällekkäisyyksiä. Siellä on sellaisia osia sääntelyssä, jossa niiden sääntelyn tavoitteet eivät ole täyttyneet. Ja se toimeenpano ei myöskään ole sellainen, että me voitaisiin olla kritiikittömiä sen suhteen.
Seuraavaksi Bradford kääntää asian niin sanotusti päälailleen.
Mutta samalla lailla, kun me kysytään, että onko kaikki sääntely hyvästä ja vastataan siihen, että tämä kaikki sääntely ei välttämättä ole hyvää, niin mä kysyisin myös, että onko kaikki teknologinen innovaatio hyvää. Että ajatellaanko me se, että kaikki mitä Meta on esimerkiksi innovoinut sosiaalisen median alalla ja se kuinka me näitä chatbotteja, joita OpenAI-tyyliset firmat tuottavat, käytetään tällä hetkellä, mitä ne tekee esimerkiksi meidän nuorten mielenterveydelle, niin ei ne ole kaikki välttämättä sellaisia innovaatioita, joita meidän pitäisi suojella säätelyä välttämällä. Eli niin kuin sellainen kriittinen keskustelu niin sääntelystä on tervetullutta, mutta myös ehkä siitä sitten erilaisista innovaatioista ja mitkä innovaatiot ovat niitä, mitkä on eurooppalaisen yhteiskunnan, eurooppalaisen kansalaisen, eurooppalaisen kuluttajan hyvinvointin arvojen mukaista on ehkä se kysymys. Ja samalla jos miettii sitä sääntelyä, että mä oon huolissani, mitä esimerkiksi Bengt Holmström on sanonut, erittäin paljon sitä niin kuin Euroopan talouden tulevaisuudesta.
Bradfordin mukaan ilman kilpailukykyä Euroopalla ei ole turvallisuutta, hyvinvointiyhteiskuntaa eikä suvereniteettia. Mutta toisaalta hän on huolissaan siitä, mitä sääntelyn purku tarkoittaa Euroopan demokratian tulevaisuudelle.
Ja esimerkiksi se, että me sitten täysin outsourcattaisiin näille digijäteille se, että kuinka me rakennetaan meidän digitaalinen yhteiskunta ja kuinka meidän yhteiskunnallinen keskustelu muokkautuu tämän sosiaalimedian algoritmien kautta esimerkiksi, niin mun mielestä se pitää säädellä. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että meillä on vähemmän kilpailukykyä. Meidän pitää miettiä kriittisesti niin sääntelyä kuin innovaatioita.
Eli tavallaan, jos puhutaan tästä digisääntelystä ja sen keventämisestä, niin tavallaan ei voi suoraan vetää linjaa sen suhteen, että parantuuko se EU:n kilpailukyky digisääntelyä keventämällä, että se on vähän niin kuin tämmöinen monitahoisempi juttu.
Nimenomaan. Ja se on ehkä vähän, musta tuntuu tullut hirveän sellaiseksi, niin kuin mä sanon englanniksi, kuin intellectually lazy, se keskustelu, että se on hirveän helppo sanoa, että kaikki sääntely on pahaksi innovoinnille, että meidän pitää nyt valita kilpailukyky tai sääntely. Meidän pitää valita, että innovoidaanko me vai säädelläänkö me meidän teknologiaa. Eli siihen keskusteluun mä haluaisin tuoda pikkasen enemmän sellaista erilaisia sävyjä. Että se ei ole ehkä välttämättä aivan niin yksinkertaista.
EU on globaali toimija, jonka esimerkkiä sääntelyn saralla on seurattu muuallakin maailmassa. Mutta jos tätä sääntelyä lähdetään merkittävästi keventämään, mitä se tarkoittaa EUn kansainväliselle asemalle? Bradford näkee, että EU vastaa sääntelyä keventämällä niin sisältä kuin ulkoa tuleviin paineisiin.
Kyllä mä ymmärrän myös ne paineet, että EUlla ei ole välttämättä kovin vahvat kortit käsissään. Että erityisesti mä olen huolissaan näistä turvatakuista ja sitä, että EU tässä geopoliittisessa tilanteessa on vielä riippuvainen amerikkalaisista teknologioista, muun muassa puolustuksen alalla, missä tämä riippuvuus on erittäin vahva ja erittäin merkityksellinen. Että sinänsä EU ei voi täysin niin kuin vapaasti tehdä niitä päätöksiä. Että sinänsä mä olen tämän koko mission takana, että EU pitää saada vahvistettua tätä omaa teknologista suvereniteettia ja strategista autonomiaansa, että muuten EU ei koskaan pääse sellaiseen tasa-arvoisempaan asemaan ja neuvottelemaan Amerikan kanssa, että se riippuvuus niin Kiinasta kuin Amerikasta pitää vähentää. Ja ehkä eniten se, mitä mä oon toivonut, että me ollaan tässä keskustelussa saatu vietyä eteenpäin, on se ajatus, että yksityisyyden suojan murentaminen tai se, että me ei enää ajatella, että tekoälyn myös haittavaikutukset pitää säätelyllä jollakin lailla minimoida, niin se ei välttämättä ole se EU:n tie siihen parempaan kilpailukykyyn. Et säätelyn keventäminen on ehkä yksi osa siitä, mutta ne sellaiset suuremmat reformit on ne, mihin EU:n pitäisi tässä keskittyä mun mielestä aivan niin kuin ehdottomasti ja erittäin kiireellisesti.
Palataanpa vielä lopuksi jakson alussa mainittuun kuolinilmoitukseen. Kun Henna Virkkunen kertoi digisääntelyn purkamisesta, Politico-lehti julisti jo Brysselin efektin eli EU:n sääntelyn kautta vaikuttamisen kuolleeksi. Haluan lopuksi tietää, mitä tästä väitteestä ajattelee teorian luonut henkilö.
Sen jälkeen, kun mä lanseerasin sen Brussels Effect-termin artikkelissa ensinnä vuonna 2012 ja sitten kirjassa vuonna 2020, eli viimeisen viiden vuoden aikana maailma on muuttunut erittäin paljon. Et mä en ehkä nyt näe, että Brussels Effect on kuollut, mutta sitä ollaan murtamassa tietyllä lailla aika voimakkaasti nyt sitten Trumpin hallinnon puolelta. Ja myös sitten ehkä se, että EU on itse nyt menettämässä tiettyä sellaista itsevarmuuttaan tähän oman säätelyagendansa suhteen. Ja se tietenkin sitten edelleen murtaa tätä Brussels Effectiä. Mä itse toivon, että se hyvä, mitä säätely on tuonut, niin siitä me pidetään kiinni. Et mä kuitenkin näen, että eurooppalainen demokratia ja eurooppalaiset arvot, kuten sitten yksityisyyden suoja, on tärkeitä jatkossakin. Mutta samalla sitten me annetaan siinä poliittisessa keskustelussa aidosti tilaa niille muille reformeille, mitkä ovat erittäin tärkeitä eurooppalaisen kilpailukyvyn ja eurooppalaisen puolustuksen ja eurooppalaisen suvereniteetin kannalta.
Anu Bradford, kiitokset haastattelusta.
Kiitos oikein paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola, Aura Lindeberg sekä Helmina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavan kertaan. Moikka!